Πολύ, 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 πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαράκι.
Καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Όλες μαζί τις έριξες.
Πολλές καλημέρες.
Καλημέρες στη στινή.
Έχουμε φεδρικό στούντιο και είμαστε λίγο αποστασιο... ξέρεις, λίγο αποδιοργανωμένοι.
Ναι, ναι, λοιπόν, πάντα συμβαίνει έτσι. Ελπίζω το αποτέλεσμα του ήχου να είναι το ίδιο όμως με το...
Εγώ σ' ακούω καμπανέιρος. Δεν ξέρω τώρα.
Και εγώ πολύ καλά.
Ωραία.
Οι ακροατές μας δεν ξέρω.
Τι γίνεται?
Τι κάνουμε? Οφείλω να σου πω ότι από χτες παρακολουθώ την ειδησιογραφία για τον Προτάσεβιτς. Είδα και το βίντεο χθες αργά, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το παρακολουθήσεις.
Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
Ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται με πρισμένο πρόσωπο, φαίνεται ότι έχει δαρεί.
Έχει ξυπνήσει απότομα.
Στο οποίο λέει ότι ο ίδιος ήταν πίσω από όλες τις διαδηλώσεις που έγιναν. Άλλωστε αυτό επεδίωκαν και οι αρχές της Λευκορωσίας να αποδεχτεί. Ότι ο ίδιος είναι πίσω από όλες τις πορείες, διαμαρτυρίες και τα λοιπά που έγιναν για το καθεστώς Λουκασένκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε κυρώσεις.
Εντάξει.
Το κλείσιμο του εναέριου χώρου. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Είναι, η Ρωσία παρήχε κάλυψη βεβαίως στο καθεστώς.
Καλά, κλασικά. Βλέπω μια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετικό σκληρή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι, στην, σε όλη αυτή την ιστορία. Για να αποτραπεί ότι δεν μπορούσαν και τίποτα λιγότερο, η αλήθεια είναι.
Ακριβώς. Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ασκούσε δρυμύτατη κριτική στο καθεστώς της χώρας του και ο οποίος απήχθη στον αέρα κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτό που λέμε κρατική αεροπειρατεία, κρατική τρομοκρατία. Δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ευρώπη, παρότι η Ρωσία είπε ότι το έχετε κάνει κι εσείς πολλές φορές. Δηλαδή σαν πόσες το έχει κάνει η Ευρώπη να έχει αρπάξει κάποιον από τον αέρα και να έχει υποβάλει και σε μια διαδικασία όλους τους επιβάτες του αεροπλάνου.
Εντάξει, τώρα, αυτό τώρα, ξέρεις, βλέπουμε λίγο την κατάληξη και λέμε εντάξει εγώ γίνονται στενείς και αυτά, αλλά άντε να είσαι μες στο αεροπλάνο και να βλέπεις τα μαχητικά και... δίπλα και να λες τώρα...
Παρακολούθησα χθες και τις περιγραφές και των Ελλήνων, γιατί είχε 11 Έλληνες επιβάτες το αεροσκάφος, το αεροπλάνο της Ryanair. Είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές και το φόβο αυτού του παιδιού, γιατί μιλάμε για ένα παιδί τώρα 26 ετών.
Και φαίνεται.
Το φόβο του όταν κατάλαβε ότι γι' αυτόν γίνεται όλο αυτό. Και της κυρίας και της κοπέλας που τον συνόδευε, απήχθηκε αυτή, έχει απαχθεί και αυτή.
Προφανώς, προφανώς. Τέλος πάντων, δυστυχώς. Λέμε ότι τα έχουμε δει όλα και πάντα κάτι γίνεται που δεν το έχουμε δει.
Και για να είμαστε και πλήρες στην ενημέρωση την οποία παρέχουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες, και εδώ στην Ελλάδα ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση στην ΕΥΠ, γιατί δεν είχε εντοπίσει τους πράκτορες της ΚΚΕΠΕ.
Γιατί ήταν στην Αθήνα.
Ακριβώς, επειδή ήταν στην Αθήνα, ναι, δεν ξέρω πόσο ήταν εφικτό, αλλά ασκείται μια κριτική και πρέπει να το πούμε και θα το δούμε και σε κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα του έντυπου τύπου.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα.
Ναι.
Πες.
Κατά τα άλλα, πανδημία. Υπάρχουν. Είδα κάποια στοιχεία που λένε, που μου προξένησαν, να σου πω, απορία, ότι ένας στους τρεις άνω των 80 ετών δεν είναι εμβολιασμένος, γιατί περιμένουν, λέει αυτοί οι άνθρωποι, τον κατοίκον εμβολιασμό. Προφανώς έχουν διάφορα κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν...
Το είχαν πει από την αρχή και ξέρεις εδώ το Johnson & Johnson θα είναι πολύ χρήσιμο γιατί είναι μονοδοσικό.
Γιατί είναι μονοδοσικό ακριβώς. Είχαμε χθες την απόφαση για τους ανθρώπους που έχουν περάσει την πανδημία να εμβολιαστούν με μία δόση. Είναι η οδηγία.
Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τους 35-39
για
όλα τα εμβόλια.
Για όλα τα εμβόλια. Αυτούς που δεν ήθελαν κάποια το AstraZeneca, προφανώς.
Ναι. Παρακολουθούμε κάποια κρούσματα, εάν θα ταυτοποιηθούν τελικά σε σχέση με το εμβόλιο. Προσετέθηκε άλλο ένα στη Θήβα, που είναι Johnson & Johnson. Παρακολουθούμε Τι ακριβώς έχει γίνει, τι γίνεται, πρόκειται για παρενέργεια, ήταν κάποιο πρόβλημα το οποίο ανεδείχθη ή συνέπεσε απλά με τον εμβολιασμό. Το παρακολουθούμε και αυτό. Φαίνεται ότι οι αριθμοί βρίσκονται σε μια καθοδική πορεία. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να είμαστε φυσικασμένοι.
Όχι, βέβαια.
Και να καταλείπουμε τα μέτρα προστασίας.
Πάντως εγώ, Μαρία, γιατί... έξω έχω, βλέπω, η μάσκα δεν είναι τόσο επίμονη όσο ήταν το προηγούμενο διάστημα.
Όχι, έχεις δίκιο.
Έτσι.
Έχεις δίκιο.
Βλέπω πάρα πολλούς με μάσκα μουσι, πάρα πολλούς.
Ή στο μπρατσάκι, σαν βραχιόλι.
Στο μπρατσάκι ακόμα χειρότερα, το μουσι δηλαδή
το επαναφέρεις
εύκολα. Κυρίως μικρά παιδιά, οι πιτσιρικαρέοι και έφηβοι, λίγα πράγματα με τη μάσκα, κυρίως μουσι. Yeah. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι λίγο να μας προβληματίζουν. Θέλει μια περαιτέρω εγρήγορση, πιστεύω, γιατί η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι όταν εφησυχάζεις, νομίζω.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω μερικά από τα χαρακτηριστικά της ημέρας, έτσι, για να συστηθούμε
κιόλας
μετά.
Μ' αρέσει αυτό πάντα. Ναι.
Λοιπόν, έχω να σου πω ότι έχει γενέθλια ο Γκούφι σήμερα.
Έλα.
Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν. Όπως επίσης το 1977, είμαστε στις καλλιτεχνικές ειδήσεις, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους ο Πόλεμος των Άστρων, αυτά, του George Lucas. Φαντάσου πόσες ταινίες έχουν ακολουθήσει μετά, πόσα Star Wars. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς, και έφυγε από τη ζωή το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας Μάλιστα. πολιτικός.
Σημαντικές ημερομηνίες. Τις
συστάσεις μας.
Τις συστάσεις μας, λοιπόν.
Ξεκινάς.
Πάμε. Πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Η καθημερινή σας, το καθημερινό σας ραντεβού με την εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η ψυχή της πρωινής ζώνης. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει και μας επιλέγει μάλλον αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας γαλινεύουν. Πάμε επικοινωνία.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλεφωνά μας. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σε σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικά, ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter. Παπάκι, πρώτο κάτω παύλα, πρόγραμμα με 2M.
Ωραία. Κατεβάζω πρόταση να πάμε σε μια μουσική ανάσα, να δούμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδά μας και τα site και να συνεχίσουμε να πάμε στον καλεσμένο.
Αποδεχόμαι.
Πάμε, φύγαμε.
Όλα μου τα ταξίδια, χαμένες αγάπες που μου στείναν παιχνίδια όπως δίχτυα ή βάρκες, και που να φανταζόμουν εσένα θα σκεφτόμουν στο θρόνο του Ράμση. Με μια στραβή πηξίδα, ένα λάθος ρολόι κάτω από την πυραμίδα του Αχαίο Παστρώη, κι ο Γερικός Καρνάκ μαλώνει τον Αλλάχ, μπήκε στη μέση εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο, μα ένα φίλι, μια φίλη από το Χαλέλ Χαλίλη, για σένα μείνα εγώ. Και σε ψάχνα στην έρημο, με σε ξοκλήσει έρημο, για πες μου καμιγέρι κι όλα μπερό αστέρι, να ανοίξω να σε δω. Στους δρόμους τριγυρνάω, ταξί μου κορυνάρουν, σε δέκα λίρες για να σε βρω αυτοί ποντάρουν. Τους λέω αυτό θα αργήσει και μου ζητάν μπαξίσει λόγω υπερωριών. Καθώς ο γέρο χάσαν τα κάρβουνα ψήνει, στα δυο του χέρια και στον καπνό πάνω αφήνει. Σκεφτόμουν να καίνεις όπως ο ναργιλές στο σώμα μου εσύ. Και σε ψάχνα στο Καϊρό, νερό του Νείλου Άγιο, μα ένα φίλι στα χείλη, μες στο Χαλέλ Χαλίλη. ψάχνα στην έρημο. Μέσα σε ξοκλήσει έρημο. Για πες μου καμιλιέρι, κι όλα βερό αστέρι να ανοίξω να σε βρω. Σε ψάχνα στο Κάιρο, νερό του Νείλου άρτιο. Για πες μου καμιλιέρι, πιο λαμπερό αστέρι να ανοίξω να σε βρω.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ναι, να ανοίξω μια παρένθεση πριν και να πω ότι
και
έχουμε
αγγείλει.
Ήδη κίνηση. Όχι, παρένθεση μόνο. Έχουμε κίνηση στους δρόμους. Mm-hmm. Τη συνήθι στην Κηφισού, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο. Mm-hmm. Προς την Αττική Οδό. Κηφισίας Μεσογείων με την ίδια εικόνα, με κίνηση αυτή την ώρα. Μεγαλύτερη στην Κηφισίας, ξεκινάει από την Αθήνα και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Γαλατσίου, Πατησίων, Αλεξάνδρας, Πειραιάς. Στην παραλιακή τώρα βλέπω ότι αρχίζει να κοκκινίζει. Αυτά προς το παρόν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα.
Καλώς ήρθαμε στην κανονικότητα. Τους δρόμους.
Ναι, 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 το λέμε και το ξαναλέμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Mm-hmm. Αεροπειρατεία, όπως την είπαμε, πρωταγωνιστεί σε τρεις εφημερίδες. Διαβάζω από την εφημερίδα «Τα νέα παιχνίδια κατασκόπων», από την εφημερίδα «Κόντρα», «Ρώσοι πράκτορες έστησαν την αεροπειρατεία για λογαριασμό της Λευκορωσίας», και από την εφημερίδα των συντακτών «Η ΕΕΠ εκθέτει τη χώρα». Αυτά είναι τα τρία πρωτοσέλιδα που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ένα άλλο θέμα που βρίσκουμε στα πρωτοσέλιδα είναι αυτό της επόμενης ημέρας της μεγάλης φωτιάς στα Γεράνια Όρη. Η Καθημερινή έχει τίτλο «31 έφλεκτες περιοχές, η Αυγή κατόπιν εορτής». Και τα υπόλοιπα θέματα είναι «Ελεύθερος τύπος, οι 7 νέοι διαγωνισμοί για 4.578 μόνιμους», «Η οριζοσπάστης πρόταση πάλης για να ξυλωθεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο», «Δημοκρατία ο νονός που σκοτώνει τον Ερντογάν», «Εστία, ο δημόσιος βίος γοητεύει μόνο τους διακονιάριδες της δημοσιότητας», και είναι απόσπασμα από μια ομιλία του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, και «Η ναυτεμπορική, το ποινολόγιο της εφορίας για μη κάλυψη ή δαπανών». Αυτά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα.
Να πούμε δύο θέματα που δεν επισημάναμε. Το πρώτο είναι αυτή η σύλληψη του δασκάλου στα νότια προάστια.
Βέβαια.
Απίστευτα πράγματα. Έστελνε σεξουαλικά μηνύματα και μηνύματα κιόλας, έτσι. Δηλαδή,
στα παιδάκια, στα παιδιά. Πατέρας δύο παιδιών.
Πατέρας δύο παιδιών, κάτω των 10 ετών τα παιδιά, ναι, που έστελνε τα μηνύματα.
Γιώργο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
Απίστευτος τύπος δηλαδή. Και απίστευτος σαν όλη αυτή η πράξη και αφελής, έτσι. Δηλαδή να στέλνει γραπτά μηνύματα κτλ. Όλα αυτά βάλτα στο μπλέντερ, δάσκαλος, πατέρας δύο παιδιών.
Καλά που τα παιδιά επικοινώνησαν, ενημέρωσαν τους γονείς τους και οι γονείς την αστυνομία.
Λοιπόν, και βέβαια το δεύτερο είναι η θλιβερή είδηση της χθεσινής ημέρας, ο θάνατος του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, του πολύ γνωστού εφοπλιστή, με πολύ μεγάλη έτσι, ιστορία και πολύ γνωστός, πολύ είχε προβλήματα διάφορα, κινητικά κυρίως τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά. Να πάμε στα site. Λοιπόν, ξεκινάμε από το πρώτο θέμα, Λευκορωσία. Στη Λευκορωσία είναι αφιερωμένο το πρώτο θέμα του πρώτου θέματος. Ένα αέριος αποκλεισμός και κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρατική αεροπειρατεία του Λουκασέγκο. Οι ηγέτες ζητούν την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς. Έρευνες από την ΕΕΠ για το περιστατικό στην Αθήνα. Έρευνες τώρα. Κύκλωμα αποφυλακίσεων, ελεύθεροι με αναπηρία 200 βαρυπινίτες σε 5 χρόνια. Μια έρευνα πολύ έτσι, αποκαλυπτική. Σπήρα επίορκων κρατικών λειτουργών πιστοποιούσε ανύπαρκτες αναπηρίες για να αποφυλακίσει σοβίτες με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Τι λένε οι γιατροί που κλήθηκαν να καταθέσουν? Η περίπτωση απόστρατου αστυνομικού που καταδικάστηκε για την εμψυχρό δολοφονία πολίτη, αλλά τελικά εξέτησε μικρό μέρος της ποινής του. Ένα πολύ έτσι. Τρέχουν οι εμβολιασμοί, πέφτουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Τι δείχνουν οι αριθμοί, αυτό που λέγαμε. Συμπληρώθηκαν 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Χθες καταγράφηκαν 211 νέες εισαγωγές, είναι τα θέματα στο πρώτο θέμα. Συνεχίζουμε με το Newsit. Εξοργιστικές αποκαλύψεις για το δάσκαλο που παρενοχλούσε μαθήτρες κάτω των 10 ετών. Το έκανα για να τις διαπαιδαγωγήσω, λέει ο ίδιος, έτσι.
Τι να πεις τώρα.
Έτσι, πώς το λένε, τσεκάρεται η αφέλεια που λέω.
Που έλεγες πριν.
Λοιπόν, σύνοδος κορυφής.
Αν να μην πω τίποτε άλλο.
Ναι, έτσι το λέμε πολύ ευγενικά.
Ναι.
Σύνοδος κορυφής κυρώσεις στη Λευκορωσία και πράσινο διαβατήριο οι στόχοι της Ελλάδας, οι επιδιώξεις της σημερινής μέρας και ποιοι απαλλάσσονται από το φόρο πέναλτι για τις αποδείξεις και ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο πρόστιμο. Έχει ανοίξει και έχουν ανοίξει και για τις φορολογικές δηλώσεις. Η περίοδοι, ας πούμε, που καταθέτουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Πάμε στο News 24-7, γιατί ο Μητσοτάκης βγήκε μπροστά για τη Λευκορωσία, σενάρια για πράκτορες στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός έθεσε εξ αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα κυρώσεων στη Λευκορωσία. Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Αρχές στις έρευνες για την εμπλοκή επιβατών που δεν συνέχισαν για το Βίλνιους. 4 χρόνια για μια σύνταξη, αποζημίωση σε ηλικιωμένη από το ΙΚΑ. Απίστευτη ιστορία, έτσι. 4 χρόνια.
Βέβαια.
Λοιπόν, ανοίγει τα μέτωπα στην παιδεία ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα άλλο θέμα στο News 24-7. Πάμε στο Sky. Συγκλονίζει ο 35χρονος με τις δύο θρομβώσεις. Ένιωσα ένα κάψιμο στο πόδι και νέκρωσε. Είναι η δήλωση του 35χρονου. Πραγματικά, έτσι, έχουμε 2-3 περιπτώσεις τέτοιες που είναι, αν μη τι άλλο, ανησυχητικές, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι
άκουσα
είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης.
Ναι, όταν πήγε στο νοσοκομείο που του είπαν αφήνουμε το πόδι, πάμε να σώσουμε τη ζωή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, βέβαια, για αυτόν τον άνθρωπο.
Συγκλονίζει, λοιπόν, μιλώντας στο Sky, η μαρτυρία του 35χρονου Αλέξανδρου Μεταξάκη από την Κρήτη, που χωρίς να έχει υποκείμενο νόσημα, υπέστη δύο θρομβώσεις μετά τον εμβολιασμό του με AstraZeneca και κατάφερε να ανταπεξέλθει. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η περίπτωσή του χαρακτηρίζεται ως ένα σπάνιο περιστατικό από τους ειδικούς. Πάμε στο i εφημερίδα. Στην απομόνωση βάζει τη Λευκορωσία η διεθνής κοινότητα. Κυρώσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδίκη από Τζον Μπάιντεν. Ανατροπή στο αφορολόγητο των παιδιών και στους δύο χωρισμένους γονείς η μείωση φόρου. Στον ανακριτή σήμερα άλλο θέμα, ο δάσκαλος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση. Τα μηνύματα σοκ που έστελνε σε ανήλικες μαθήτριες του. Και μια ωραία είδηση: καιρός, ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα δείξει 34 βαθμούς, έτσι, πάμε πολύ δυνατά.
Στην Αττική θα δείξει 33 πάντως.
Ωραία.
Να σου πω ότι μια και στις ιστοσελίδες, το BBC News έχει πρώτο θέμα τον Προτάσεβιτς και τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτογραφία από το χθεσινό βίντεο που δείχνει το παραμορφωμένο, προσεκτικά παραμορφωμένο πρόσωπό του. Και το CNN, η σελίδα του CNN, έχει πρώτο θέμα τα εμβόλια και πώς τα εμβόλια φέρνουν την Αμερική πίσω, τη ζωή μας πίσω, γιατί φιλοξενεί δήλωση του Άντωνη Φάουτσι, στην οποία λέει ότι οι σκοτεινές μέρες είναι πίσω, αλλά και θέμα σχετικά με την κρατική αεροπειρατεία και το μέλλον του Προτάσεβιτς και τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το left.gr. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα περιστατικό που εκθέτει τη χώρα, αναφερόμενη προφανώς σε αυτή την φοβερή ιστορία της κρατικής αεροπειρατείας. Αλέξη Τσίπρας, δεν μπορείς να έρθεις με το αποφασίσω και διατάσω και να ισοπεδώνεις μία περιοχή. Είναι μια περιοδία στην Ηλία.
Τη χθεσινή επίσκεψή του, ναι, περιοδία του.
Λοιπόν, στα βράχια η προανακριτική, φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας, είναι άλλο θέμα στο left.gr και τελειώνουμε και κλείνουμε με το in.gr. Λοιπόν, τι προβλέπουν οι ειδικοί για την πανδημία το φθινόπωρο και το χειμώνα, θα έχουμε νέο κύμα, είναι με ερωτηματικό. Ποιος ξέρει τώρα, ξέρουν οι ειδικοί αν θα έχουμε νέο κύμα, πιθανολογούν και εκείνοι.
Ο κύριος Μόσχαλος πάντως είπε ότι θα αφορά τους ανεμβολίαστους το επόμενο κύμα. Εάν έχουμε επόμενο κύμα, θα αφορά τους ανεμβολίαστους.
Λοιπόν, γλυκά νερά, μιλάει το DNA από το σώμα της Καρολάιν. Η πρώτη εικόνα που είδαν οι αστυνομικοί στο σπίτι είναι ένα άλλο θέμα με εκείνη τη φοβερή ιστορία που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα με το στιγνό έγκλημα στα γλυκά νερά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το παράθυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Διαφημισούλα. Βεβαίως. Και πάμε να ανοίξουμε το παράθυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, Ιάσονα.
Καλημέρα. Καλημέρα από την Κρήτη, από την Ανατολική Κρήτη βασικά.
Ωραία.
Όμως η μέρα, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε με δύσκολες ειδήσεις και σήμερα. Να πάμε λοιπόν στα Χανιά, όπου την τελευταία της πνοή άφησε χθες Δευτέρα στη μονάδα δαλτικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, όπου νοσηλευόταν εδώ και ένα μήνα, η 32χρονη από την Ουκρανία σύντροφος του 42χρονου Νάθαν, που είχε χάσει τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στο Παλίρε Θύμνου. Η 32χρονη βρέθηκε στις 17 Απριλίου δίπλα στον νεκρό σύντροφό της έξω από μια στροφή του βόρειο δικό άξονα Κρήτης σε ένα τροχαίο που είχε γίνει 5 μέρες νωρίτερα και ουδής τους είχε αντιληφθεί. Τώρα να πάμε στο Ηράκλειο, όπου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα αντιλαντικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 44χρονη Γλυκερία μετά την πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής εξαιτίας της εκτεταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας. Οι γιατροί είναι απεσιόδοξοι για την πορεία της υγείας της. Η 44χρονη έχει υποστεί ένα εξαιρετικά σπάνιο αλλά γνωστό στην επιστημονική κοινότητα σύνδρομο της θρομποπενίας, το οποίο προκλήθηκε μετά τον εμβολιασμό της. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, παρουσιάζεται σε ένα άτομο ανά 200.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουμε στην Κρήτη όμως, όπου θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με τους φορείς του νησιού, όπου θα συζητήσουν το θέμα του βόρειου δικού άξονα. Την αναμενόμενη κάθο Μητσοτάκη στο νησί επιβεβαίωσε και προσδιορίσε χρονικά τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Θα πάμε τώρα στο πολύπαθο Λουτράκι, στο Παράχωρα, στο Αγίου Θεοδόρου, στην Κορινθία, όπου ξεκίνησε άμεσα από την περιφέρεια της Πελοποννήσου η διαδικασία για τον απολογισμό των ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το Σχήνο Δήμο Λουτρακίου. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση άμεση στήριξη 600 ευρώ στους πληγέντες και 12.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής. Θα ακολουθήσει σειρά δαπανών από τα αρμόδια Υπουργεία όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, τη στέγαση, την οικιστική στήριξη και την αγροτική ενίσχυση. Επίσης, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η δημοπράτηση των έργων που έχουν να κάνουν με αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Ισθμός Κορίνθου Επιδαύρου λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από τις περσινές πυρκαγιές στην Ανατολική Κορινθία. Να πάμε τώρα πύργο, όπου κατά την συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τους φορείς της Υγείας, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι θα φέρει το θέμα της επαναλειτουργίας των πανεπιστημιακών τμήματων, της μουσιολογίας, του πύργου και της γεωπονίας της Αμαλιάδα προς συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι τα παραπάνω τμήματα θα επαναλειτουργήσουν, όπως ανέφερε, όταν η κυβέρνηση της χώρας αποκτήσει πάλι προοδευτικό πρόσημο. Να πάμε τώρα Τρίκαλα, όπου εφαρμόζουμε τον νόμο για τις οφειλές προς την αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μην παραγραφούν και βρεθούν υπόλογοι έναντι της δικαιοσύνης, απαντούν ο Δήμαρχος των Δικαίων Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Βασαρούχας για το θέμα των δεσμεύσεων χρημάτων από ποσά τραπεζικών λογαριασμών 6.000 και πλέον δημοτών Τρικάλων. Αφορά βέβαια πρόστιμα στον Δήμο Τρικαίων. Να πάμε Λάρισα, όπου προβληματισμένοι δηλώνουν οι έμποροι στη Λάρισα μετά την κατάρρευση του Click Away και του Click Inside. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, αυξήθηκε κάπως η κίνηση, όμως τα ταμεία δεν γεμίζουν. Οι έμποροι ζητούν ενίσχυση από το ΕΣΠΑ, όπως συνέβη και με άλλους κλάδους. Καρδίτσα, ενημερωτική σύσκεψη οργανώνει την 5η-7 μετά μεσημβρία στο Εργατικό Κέντρο του Νομαρχιακού Τμήματος της Αλευρή Καρδίτσας για το σχέδιο νόμου Χατζηδάκη. Στη σύσκεψη θα παραστεί κλιμάκιο της Εκτελεστικής Επιτροπής από την Αθήνα. Και να κλείσουμε με Ζάκυνθο, όπου το έργο αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΧΙΤΗ είναι απαραίτητο για το μέλλον των νησιών μας, τονίζει με αφορμή το άνοιγμα των προσφορών για το συγκεκριμένο έργο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος, προσθέτοντας πως η όποια καθυστέρηση στη διαδικασία της δημοπράτησης και εκτέλεση του έργου περιέχει κινδύνους που πρέπει να αποφύγουμε.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ιάσου, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρο της Βουλής, πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα. Καλημέρα σας, κύριε Βίτσα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Προσπαθώ όπως όλοι μας.
Το παλεύω. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για αυτή την ιστορία, τη φοβερή ιστορία της κρατικής αεροπειρατείας, με αφορμή τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ryanair, έτσι, που είπε ότι υπήρχαν πράκτορες ξένης υπηρεσίας στο αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Αθήνα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να είχαν, προφανώς να είχαν επισημανθεί κάποια πράγματα, να είχαν προειδοποιήσει για κάτι?
Θα έλεγα το ζήτημα είναι απλό όσο αφορά τα ουσιαστικά του στοιχεία. Αν υπήρχαν, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω, πράκτορες ξένης δύναμης στο αεροπλάνο με στόχο να συλλάβουν ή να κάνουν οτιδήποτε σε σχέση με τον δημοσιογράφο, γνωστή φαντάζομαι η υπόθεση, η ΕΕΠ έπρεπε να το ήξερε και να το είχε, να είχε κινητοποιηθεί. Άρα προκύπτει αδυναμία της ηγεσίας της ΕΕΠ και αν θέλετε, αν το βάλω και σε μια σειρά άλλα γεγονότα, το γεγονός ότι πέρσι δεν είχε πάρει χαμπάρι η ΕΕΠ, ότι συγκεντρωνόταν όλος ο τουρκικός στόλος του ΑΞΑΣ, εμένα τουλάχιστον με ανησυχεί. Η ΕΕΠ είναι κάτω από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με βάση το νόμο για το επιτελικό κράτος. Άρα προκύπτουν και τέτοιου χαρακτήρα, θα λέει κανένας, προκύπτει τέτοιου χαρακτήρα πολιτική κρίση. Άρα με αυτή την έννοια λέω, ασκούμε την κριτική σε σχέση με το γεγονός αυτό, το όχι θλιβερό, δεν είναι ζήτημα θλιβερού γεγονότος, είναι ζήτημα δράστης έξω από τα διεθνή
πρωτόγνωρο σίγουρα
πλαίσια. Και βέβαια λειτουργεί και ένα ζήτημα, γιατί το αεροπλάνο έφυγε από την Ελλάδα.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι δημιουργεί μια ευθύνη της δικιάς μας της χώρας περισσότερη από ό,τι μπορεί να έχει η Βουλγαρία, η Ρουμανία, οποιοδήποτε.
Πώς βλέπετε την αντιμετώπιση της Ευρώπης απέναντι στη Λευκορωσία?
Νομίζω στη Λευκορωσία υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας, για το οποίο η Ευρώπη έχει πάρει και θα πάρει και μέτρα. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική κίνηση, πώς το λένε, ενώ με την Λευκορωσία αποδεικνύεται ότι παίρνει μέτρα σε ζητήματα παραβιάσεων κυριαρχίας, ευρωπαϊκής κυριαρχίας, όσον αφορά την Τουρκία, η Ευρώπη είναι πολύ πιο φιδωλή.
Μάλιστα.
Και ενώ σκυρώθηκε. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, και τώρα το μαθαίνουν, αν δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι η Ευρώπη έχει πάρει κυρώσεις σε σχέση με τη Λευκορωσία. Mm-hmm.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το ότι αντέδρασε τόσο άμεσα, οφείλουμε να πούμε ότι, παρότι αναμενόμενο είναι, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε.
Σε κάθε περίπτωση... Η Ευρώπη, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά έτσι συμβαίνει, θεωρεί ως τον υπαρξμό ένα αντίπαλο την Ρωσία. Η Λευκορωσία βέβαια δεν είναι Ρωσία, αλλά
είναι πολύ κοντά της όμως.
Και κοντά είναι γεωγραφικά, αλλά διατηρεί και πάρα πολύ καλές σχέσεις.
Και πολιτικά εννοούσα.
Και πολιτικά είναι, ναι. Πραγματικό. Γιατί έχουμε την υπόθεση Ναβάλη.
Βέβαια. Που επίσης είχαμε. Ασύλληπτη είναι και η ιστορία, και μάλιστα τον Ναβάλνη και η Γερμανία τον είχε υποδεχθεί. Και μόλις επέστρεψε στη Ρωσία, απήχθη και δεν ξέρουμε περίπου πού βρίσκεται και σε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.
Που είναι, αλλά τέλος πάντων να μην βλέπουμε εμείς οι τρεις αγαθοί άνθρωποι που προσπαθούμε να δούμε.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Μίτσα.
Να κάνουμε σενάρια. Λέω λοιπόν ότι επιδεικνύει εξαιρετικά αντανακλαστικά όταν τα ζητήματα αφορούν έστω και με τριπλή έμεση αναφορά τη Ρωσία, ενώ για άλλα ζητήματα κινείται σαν ελέφαντας, πολύ πιο αργά.
Ναι, ή σαν χελώνα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Να πάμε τώρα... Το ίδιο έτσι κι αλλιώς εννοούμε. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Σήμερα συνεδριάζει και πάλι προανακριτική για την υπόθεση των τηλεοπτικών ραδιών και θα ακούσουμε και πάλι τον κύριο Καλογρίτσα. Θα ακούσουν μάλλον οι βουλευτές. Άκουσα χθες μια πρόταση από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, να φύγει η υπόθεση από τη Βουλή και να επιστρέψει στη δικαιοσύνη, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούγονται. Θα συμφωνούσατε κι εσείς?
Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι καταρχήν γίνεται μια προανακριτική επιτροπή, προκαταρκτική επιτροπή και τα λοιπά, άνευ αντικειμένου. Και άρα το πραγματικό ποινικό αντικείμενο αφορά τα ελληνικά δικαστήρια και τον κύριο Καλογρίτσα και τους συνεταίρους του ή μη συνεταίρους του, δεν ξέρω τώρα πώς. Έχουν γίνει όλες αυτές οι οικονομικές συναλλαγές.
Άνευ αντικειμένου γιατί, κύριε Βίτσα?
Ορίστε.
Γιατί άνευ
αντικειμένου? Δηλαδή, αν κάποιος επιχειρηματίας έλεγε το ίδιο για κάποιον υπουργό της τωρινής κυβέρνησης, θα ήταν άνευ αντικειμένου?
Θα το πω πολύ απλοϊκά όσο αφορά το νομικό του κομμάτι. Κατηγορείται ένας υπουργός, αυτός ο υπουργός που ο οποίος υπέγραψε ώστε να βγει από τη διαδικασία, δεν λέω εγώ λέξη αφιδοχτή και τα λοιπά, ο κύριος Καλοκρίτης, γιατί δεν είχε τα θετικά προσόντα να πάρει μέρος ώστε να πάρει κανάλι, ότι προέτρεψε, είχε τη βούληση να προτρέψει τον κύριο Καλοκρίτα να πάρει αυτά τα λεφτά που τα χρωστάει στους Άραβες, Παλαιστίνιους, δεν ξέρω, επιχειρηματίες, για να πάρει κανάλι. Τώρα από αυτή την πρόταση, αν βγάζετε εσείς άκρη και πού είναι το ποινικό αδίκημα και πώς δεν υπάρχει καμιά σκέψη ότι υπήρχε κάποιο είδους δωροληψία ή δωροδοκία, αυτά πλέον είναι τόσο φανερά. Εγώ μάλιστα έλεγα ότι για την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης, την υπεράσπιση όχι του Νίκου του Παπά, αλλά την υπεράσπιση της κατηγορίας, μόνο ένας απελπισμένος δικηγόρος που δεν βρίσκει καμιά δουλειά και πηγαίνει μόνο για να πάρει το αντίτιμο της παράστασης θα μπορούσε να
νομικά, πέρα. Νομικά, εντάξει, δεν ξέρω πόσο πατάει όλη αυτή η ιστορία. Πολιτικά όμως έχει μένει, πολιτικό αίρεσμα.
Μένει ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται σε μια προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει στο κοινωνικό συνειδητό μία άποψη ή να τους αλλάξει κάτι ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ κάτι συμβαίνει ή ότι τέλος πάντων μη μας λέτε εμάς τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε κάνει διαπλοκές και τα λοιπά και εσείς οι ίδιοι είσαστε. Δεν αποδεικνύεται όμως πέρα από το γεγονός ότι αυτό αφορά θα έλεγε κανένας το ηθικό μέρος. Αλλά ναι. Δεν αποδεικνύεται από πουθενά.
Καταρχάς, να συμφωνήσουμε κύριε Βίτσα ότι δεν δικάζουμε εμείς ούτε δημοσιογράφοι, ούτε πολιτικοί γενικά και αόριστα κανέναν.
Γιατί ακούμε διάφορα, γι' αυτό το λέω.
Ναι, όχι, ναι, ναι, όχι, το λέω.
Προσπάθησε να κατασταλάξει ένα τέτοιο συνειδητό.
Και να πούμε, ωραία. Και να πούμε ότι η Βουλή θα βγάλει το πόρισμά της, θα σταλεί στη δικαιοσύνη, να περιμένουμε, να είμαστε υπομονετικοί, γιατί πρέπει να ακουστούν όλες οι πλευρές. Υπάρχει όμως, επειδή υπήρξαν ανάλογες κατηγορίες και από άλλους επιχειρηματίες, ένα ηθικό θέμα έχει τεθεί από τον κύριο Κοντομινά, από τον κύριο Μαρινάκη. Τίθεται ένα ηθικό θέμα για όλη αυτή τη διαδικασία?
Κοιτάξτε, εγώ έχω παρακολουθήσει, όπως φαντάζομαι και εσείς, και τον Νίκο τον Παπά και στην ομιλία του στη Βουλή. Όπου είπε όλους τους επιχειρηματίες τους έχω δει. Τώρα, τι κάνανε επιχειρηματίες σε μια προσπάθεια ώστε να μπει μια τάξη η οποία είχε ακολουθηθεί από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ανεξάρτητα με το, από την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας και τα λοιπά, μπήκε σε μια τάξη το ραδιοτηλεοπτικό, θα έλεγε κανένας, τοπίο. Ο ίδιος ο παπάς είχε πει ότι όλους τους είχα δει. Κανένας βγήκε να πει, ας πούμε, ότι αυτό είναι κατακριτέο. Αλίμονο. Είναι σαν όταν ήμουν εγώ υπουργός αναπληρωτής, υπουργός Εθνικής Άμυνας, να μου λέγανε ότι είναι κατακριτέο για το γεγονός ότι καλούσα στο γραφείο μου και έβλεπα είτε τους φορείς, είτε μεμονωμένους ιδιοκτήτες εταιριών αμυντικής βιομηχανίας. Αλίμονο. Ή των φαρμάκων. Είχατε και τον σύλλογο των φαρμακευτικών εταιριών. Θα πρέπει να αποδεικνύονται πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή όχι απλώς δεν αποδεικνύονται. Δεν λέγονται καν ως κατηγορία. Αυτό τη στιγμή αυτό που ξέρουμε.
Θα δούμε, θα δούμε τι θα βγει και σήμερα.
Είναι ότι προστάει 3 εκατομμύρια. Όταν το Διεθνές Δικαστήριο του έχει επιβάλει την ποινή να τα πληρώσει με αυτόν τον τρόπο. Και προσπαθεί, ας το πω εγώ με καλό τρόπο, ο άνθρωπος να μην πληρώσει 3 εκατομμύρια. Και όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος, ο Γιώργος Πάντζας, στην ταινία «Η Σοφερίνα», αν θυμόσαστε...
Δεν θα μακρηγορήσουμε.
Ναι, όχι, όχι, έλεγε ένοχο, ένοχο, ουπίν. Θεσμικό θέσμα, νομικό θέσμα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο με την ιδιότητά σας του Αντιπροέδρου της Βουλής, επειδή έχω θητεύσει κάμια δεκαριά χρόνια εκεί στο Κοινοβούλιο ως δημοσιογράφος. Πάντα έλεγα ότι όλες αυτές οι διαδικασίες, έχω ζήσει 3-4 εξεταστικές και προανακριτικές, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι λίγο ως πολύ ένα κενό γράμμα. Επί της ουσίας, να πηγαίνουν όλες αυτές οι υποθέσεις και χρησιμοποιούνται κυρίως πολιτικά. Δεν λέω μόνο για αυτή την ιστορία του Καλογρίτσα, λέω και στο παρελθόν. Δεν πρέπει κάποια στιγμή με μια πρωτοβουλία της Βουλής αυτές όλες οι ιστορίες να πηγαίνουν απευθείας στη δικαιοσύνη?
Το ξέρετε ότι εμείς αυτό είχαμε πει, ότι πρώτα επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, φτάνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Και με τις πρόσφατες αλλαγές και στο Σύνταγμα, η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο και ήταν με δική μας πρωτοβουλία και αφορά το άρθρο 86, αν θυμάμαι καλά, του Συντάγματος. Και κατά αυτό θα πρέπει, θα έλεγε κανένας, το πολιτικό πρόσωπο να αντιμετωπίζεται για μια σειρά ζητήματα, όπως όλοι οι πολίτες, για ζητήματα κατά την άσκηση του θεσμικού του ρόλου, να υπάρχει ένα όπλο στη Βουλή, το οποίο όμως να χρησιμοποιείται με εξαιρετική φιδό και με πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή να είναι...
Αυτό είναι σχετικό όμως, έτσι, και τα δύο μεγέθη.
Εννοείται. Ως τώρα έχουμε γνωρίσει περιπτώσεις, κατά κύριο λόγο, που χρησιμοποιείται με πολιτική σκοπιμότητα και θα έλεγα, είμαι αρκετά υπερήφανος που στο, κατά τη διάρκεια της, του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στην πολύ κροτή υπόθεση της Νοβάρτης, αυτό που μπήκε μπροστά ήταν το δικαστήριο. Θυμόσαστε τότε για την ισορρίτσα με τους 10 που παραπέμπτηκαν, πόσο γρήγορα
τελείωσε. Ναι.
Όχι,
τα
10 πρόσωπα.
Τα πολιτικά πρόσωπα.
Και, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα που ακόμα σέβεται.
Εγώ ήθελα, κύριε Βίτσα, στο λίγο χρόνο που μας μένει, στον ελάχιστο χρόνο που μας μένει, ασκήσατε την προηγούμενη εβδομάδα εντονότατη κριτική ο κύριος Τσίπρας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Βουλή, καθότι παραμένουν τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα συμμετέχετε κανονικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις διαδικασίες.
Ναι.
Απ' την άλλη, ζητήσατε μια ονομαστική ψηφοφορία για τη συνεπιμέλεια των παιδιών, από την οποία απήχατε, αλλά και για το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάναβη, στο οποίο αναγνωρίστηκε η προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το νομοσχέδιο, πάλι απήχατε. Δεν υπάρχει κάτι αντιφατικό εδώ?
Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αυτό που δεν λειτουργεί με ουσιαστικό τρόπο είναι η Βουλή και η μουσική, λέω εγώ χαριτολογώντας. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί να ανοίγουν τα μπαρ, να ανοίγει η εστίαση, να ανοίγει το ένα, να ανοίγει το άλλο, και οι βουλευτές που είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμένοι, λόγω ηλικίας, κατά κύριο λόγο, να μην μπορούν να προσέρχονται. Ποτέ δεν θα συμβεί.
Η ψήφος δεν αλλοιώνεται όμως.
Άρα,
η ψήφος δεν αλλοιώνεται.
Τι δεν αλλοιώνεται?
Η ψήφος σας. Η ψήφος σας. Η ψήφος είναι ψήφος.
Αυτή τη στιγμή η ψηφοφορία γίνεται στην ουσία, ακόμα και η ονομαστική ψηφοφορία, αφού δεν γίνεται με φυσική παρουσία, γίνεται στην ουσία μέσω των κοινοβουλευτικών ομάδων. Στην ουσία ψηφίζει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και αυτό πρέπει να πάψει. Πρέπει ακόμα να πάψει. Σήμερα θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση στη διάσκεψη των Προέδρων για τα μέλη του ΑΣΕΠ, η οποία αμέσως μετά την απόφαση, αν η απόφαση θα είναι η πρόταση, που μάλλον έτσι θα είναι, ξέρετε, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα στείλουν αυτήν την απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνεται το σύστημα, το Σύνταγμα. Άρα εμείς τι λέμε? Όλοι οι βουλευτές έχουμε το μυαλό σε πάρα πολλά ζητήματα να κρατάμε τις αναγκαίες προφυλάξεις. Η κυβέρνηση όμως σέρνει την λειτουργία της Βουλής με έναν, θα έλεγε κανένας, αντιδημοκρατικό ή, επιτρέψτε μου να πω, αντικοινοβουλευτικό τρόπο. Η γνώμη μου είναι, για να περάσει 3-4 νομοσχέδια, όπως είναι το εργασιακό νομοσχέδιο, χωρίς τη φυσική παρουσία και ώστε να δημιουργήσει το λιγότερο δυνατόν δημόσιο για την κυβέρνηση κόσμου.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Λοιπόν, και πάμε ευθύς αμέσως στο μεγάλο παράθυρο. Δημήτρης Φαναριώτης. Εγγύηση.
Να είστε καλά,
καλημέρα.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εντάξει, ο Λουκασένκο, βέβαια, και η αεροπειρατεία εξακολουθεί να παραμένει το κυρίαρχο θέμα. Να ξεκινήσουμε όμως από τον Guardian, όπου γράφει στο πρωτοσέλιδό του: αποκάλυψη, 8.700 άτομα πέθαναν αφού κόλλησαν την COVID στα νοσοκομεία. Μετά το πληστικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι έως 8.700 ασθενείς απεδίωσαν αφού κόλλησαν τον κορονοϊό στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν για άλλα ιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας. Τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ως τρομακτικά από τους συγγενείς των ατόμων που προσβλήθηκαν από τον ιό στα νοσοκομεία, με τον πρώην Υπουργό Υγείας Τζέρεμι Χάντ να κάνει λόγο για ένα σιωπηλό σκάνδαλο που πυροδότησε η πανδημία, το οποίο προκάλεσε χιλιάδες θανάτους οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τη Λευκορωσία για την αεροπειρατεία», με το κύριο άρθρο να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι καταργήθηκαν οι ευρωπαϊκές πτήσεις πάνω από ένα αέριο χώρο της Λευκορωσίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Κραμπ να δηλώνει ότι η πρωτοφανής ενέργεια του Λουκασέγκο δεν μπορεί να έγινε χωρίς την έγκριση του Κρεμλίνου. Πολύ σωστή εκτίμηση, θα έλεγα. Στη Γαλλία, η Humanité γράφει στον τίτλο της Ισραήλ-Παλαιστίνη μετά την κατάπαυση του πυρός να σταματήσει η κατοχή, με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι η εκεχηρία σημάδεψε τον τερματισμό των συγκρούσεων, αλλά δεν ρύθμισε επί της ουσίας το πρόβλημα που σοβεί εδώ και δεκαετίες. Η Le Monde από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο COVID, 6 έως 8 εκατομμύρια θάνατοι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και στο κύριο άρθρο τον ίδιο, ότι σύμφωνα με τους απολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού, ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσιος από αυτόν που καταγράφουν τα στοιχεία που του παραδίδουν τα κράτη, με το μίνιμουμ των θανάτων να είναι τουλάχιστον 6 εκατομμύρια. Στη Γερμανία, η εφημερίδα Die Welt σημειώνει ότι η περίπτωση του Λουκασέγκο θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο και για άλλους καταπιεστικούς ηγέτες. Γράφει ακόμη ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είναι γνωστός για τις άνευ προηγουμένου μεθοδεύσεις του, αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε και τον ίδιο τον εαυτό του μετά από 27 χρόνια στην εξουσία.
Το καταπιεστική ηγέτες, μ' άρεσε.
Έχει κάνει την απίθανη δήλωση. Καλύτερα δικτάτορας παρά γκέι, έχει πει ο Λουκασέγκο.
Δυνατός.
Και διάφορα άλλα.
Και πολλά ακόμη.
Και σύγχρονος άνθρωπος.
Ναι, εντελώς. Το μήνυμά του προς τους καθεστωτικούς είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να νιώθουν πουθενά ασφαλείς και υπογραμμίζει η εφημερίδα ότι η πολιτική του αντίπαλη της δεκαετίας του 90 έως τις αρχές του 2020 εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν πίσω τους σύχνη. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Λευκορωσία αντιμετωπίζει τον ενδεχόμενο κυρώσεων από τη Δύση μετά την αεροπειρατεία», με το σχετικό ρεπορτάζ να γράφει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάστηκαν χθες το βράδυ να καταδικάσουν το καθεστώς του Μίνσκ για την αεροπειρατεία της πτήσης της Ryanair, την ίδια ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.
Και τώρα ναι. βλέπω ως έκτακτη είδηση, Έλληνας ένας από τους επιβάτες που κατέβηκαν στη Λευκορωσία εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση Προτάσεβιτς.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τον
Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Μίζα κόρνα φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΟΠΟΥ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας, κύριε Τζούρα.
Καλημέρα. Υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους με πάρα πολλά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα από Δουκής Πλακεντίας, στο τμήμα από Δουκής Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις και μειωμένες ταχύτητες. Mm-hmm. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Κηφισό από το πρωί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθυστερήσεις στο τμήμα από την Πέτρου Ράλη μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι μεγαλύτερες των 25 λεπτών. Επίσης, παρατηρούμε αρκετά προβλήματα και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ του Κηφισού και της λεωφόρου Συγκρού, στο ρεύμα προς Συγκρού. Προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος εντοπίζονται και σε ένα άλλο σημείο, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Αφιθέας. Αρκετά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μετά στο ρεύμα προς κέντρο, μετά τον κόμβο, μετά τον Άγιο Δημήτριο. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και ότι έχουμε και στη Συγκρού, στο ρεύμα προς κέντρο, αρκετά προβλήματα. Μάλιστα, η ουρά έχει επεκταθεί προς τα πίσω και έχει φτάσει μετά το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο, έχουμε μειωμένες ταχύτητες. Υπάρχει κορεσμός στους δύο κόμβους της λεωφόρου Κατεχάγη με τη Μεσογείο και μετά με την λεωφόρου Κηφισίας. Γενικότερα στην Κηφισίας βλέπουμε περισσότερα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα δηλαδή προς κέντρο, και λιγότερα στο ρεύμα ανόδου. Είναι γενικότερα μια πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Πειραιώς έχουμε αρκετά κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Αυτό λέει και η Μαρία Παπακυρίτση εδώ, ότι πρέπει να θεσμοθετήσουμε το που δεν έχει κίνηση πλέον.
Ναι,
μπήκαμε σε αυτή τη σφαίρα.
Στη δικιά δικιά σας την ώρα τη σύνδεση, νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε.
Με τους πρωινούς θα λέτε που έχει κίνηση, με εμάς θα λέτε που δεν έχει. Πού μπορείτε να πάτε. Οι οδεύσεις σας.
Γιατί έχουμε μία ξεκάθαρη ώρα εχμής και τώρα με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων νομίζω ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από ποτέ. Λογικά στο μέλλον θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και θα ισορροπήσει.
Καλή Λευτεριά το 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, κύριε Τζούρα, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλημέρα, Μαράκη.
Γεια σας, καλή συνέχεια. You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every.